Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se mospërfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afariset e Kosovës. Demokrati Doug Jones ka fituar në zgjedhjet për senat në shtetin amerikan Alabama, që është bazë fuqishme republikane. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se aktualisht numër rekord i gazetarëve janë të burgosur në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati Doug Jones ka arritur fitore në zgjedhjet për senatin e shteteve të bashkuara në shtetin Alabama, që konsiderohet thellësisht me pikpamje konservatore dhe bazë fuqishme e republikanëve. Fushata për ulse në senat ishte e përshkruar me akuza për keqtrajtim seksual kundër kandidatit të republikan Roy Moore. Agjencia Reuters më tutje raporton se kjo fitore e demokratit Jones paraqet goditje politike kundër presidentit Donald Trump. Kjo është fitoria e parë një kandidati demokrat për senat në shtetin Alabama në 25 vitet e fundit. Pas këtij zhvillimi është zvogëluar dhe shumica e republikanëve në senat në vetëm 51-49, ndërsa konsiderohet se është hapur mundësia që në zgjedhjet e vitit të ardhshëm demokratët eventualisht ta fitojnë shumicën në këtë dhomë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në mbrëm ka ofruar fillimin e bisedimeve me Korenë Veriore pa para kushte, duke u tërhequr nga kërkesat e mëparshme që Pjenjani së pari duhet ta pranoj tërheqjen nga armatimi atomik para fillimit të çfarëdo bisedimeve. Kjo kthesje diplomatike e zotit Tillerson u bë pas vizitës në Korenë Veriore nga ana e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman, që ishte e para në 6 vitet e fundit. Zoti Feltman, që është zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për çështje politike, tha mbrëm se beson se vizita e tij në Pjenjan javën e kaluar e hapë mundësinë për negociata, megjithëse zyrtarët e Korezë Veriore nuk e kanë shprehur asnjë përkushtim. Sekretari Tillerson, në qendrimin e zbutur amerikan, tha se do të ishte jo reale të pritet që Pjenjani do të ulet në tryezën e negociatave dhe do të jetë i gatshëm për tërheqjen nga armatimi, për të cilin ka investuar shumë. Vetëm të takohemi, tha Tillerson gjatë fjalimit të tij në Këshillin Atlantik në Washington, dhe ka shtuar se presidenti amerikan Donald Trump e ka mbështetur ndryshimin e pozicionit të tij lidhur me bisedimet me Korenë Veriore. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, e ka akuzuar Iranin se po përpiqet të krijojë akset të ndikimit politik dhe ushtarak prej Teheranit nëpërmjet Irakut, Sirisë dhe Libanit e deri në detin Mezdhe. Duke folur mbrëmë në rrjetin televizive France 2, ai theksoi se para se të zhvillonte ambicjet për zgjerim të pranisëve të ushtarake në rajon, Irani e po ashtu edhe Rusia do të duhet të punonin me Kombet e Bashkuara për përpjekjet për arritjen e paqes në Sirinë përfshirë nga lufta. I them jo pranis iraniane dhe dëshires për krijimin e akseve nga Mezdheu e deri në Teheran, tha ministri Le Drian, dhe ka shtuar se atje është Siria, që ka nevojë për ekzistencë e lirë nga fuqitë e jashtme dhe ndikimi. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se numri i gazetarëve të burgosur në gjithë botën ka arritur rekord të ri, dhe kjo gjë reflekton dështim të dëshpëruar nga Komiteti Ndërkombëtar për shqyrtimin e krizës globale në lirinë e shtypit. Në analizën vjetore për gazetarët në burg të publikuar sot, ky komitet me selinë në New York thotë se 262 gazetarë janë të burgosur në gjithë botën për shkak të punës së tyre, që paraqet rekord të ri pas vitit të kaluar prej 259 gazetarëve të burgosur, që ishte historikisht më i larti. Në këtë listë gazetarëve të burgosur përfshihen vetëm gazetarët e burgosur nga ana e qeverisë më 1 vjetor, e jo ata të burgosur dhe të liruar gjatë vitit, ose ata që janë zhdukur ose mbahen të zënë nga grupe jo shtetërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime ku theksohen detyrat që duhet i kryejnë institucionet e Kosovës, e të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koaditore në këtë temë, ka vënë dukje se në debatet në Kosovë rreth Bashkimit Evropian dominon tema e liberalizimit të vizave dhe me këtë edhe marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Por shqetësimet kryesore të Bashkimit Evropian në lidhje me Kosovën janë krimi organizuar dhe korrupsioni. Me këtë, sipas gazetës, lidhet edhe çështja e respektimit të ndarjes së pushteteve, influenca politike dhe humbja e besimit në sistemin gjyqësor. Prandaj, mos respektimi plot i procedurave në emrimet e prokurorëve, gjykatësve, por edhe shqetësimet për privilegjet personave të burgosur që i takojnë, siç thuhet, profilit të lartë, janë preokupime të Brukselit zyrtar. Gazeta koaditore ka vënë më pas se këto shqetësime krahas vlerësimeve të tjera rreth zhvillimeve në Kosovë dhe përparimit në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit janë përfshirë në një draft dokument të qëndrimeve të përbashkëta të Bashkimit Evropian në takimin me palën kosovare, kuadër të Këshillit të stabilizimit asociimit që ishte zhvilluar në Bruksel në fund të muajit nëntor. Marë parasysh këtë situat, gazeta sekson se BE-a ka rikujtuar se është e rëndësishme madhore që të vazhdohen përpjekjet për të ndërtuar një shërbim profesional dhe specializuar gjyqësor dhe policor të lirë nga ndërhyrjet e panevojshme duke shprehur keqardhje për numrin e vogël të konfiskimit aseteve të përfituara me vepra kriminale si dhe për përdorimin e vogël të hetimeve financiare. Fatmir.
Si që theksove, si pas gazetave, luftimi korupcionit dhe krimit të organizuar, mbeten dy çështjet kryesore pra. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme koaditore Fatmir nxjerr më pas se kur është fjala për luftimin e këtyre dukurive, Bashkimi Evropian nënvizon nevojën për progres të qëndrueshëm në rritjen e rasteve të hetimeve, dënimeve dhe konfiskimit të pronës së përfituar në mënyrë kriminale. Në dokumentin që ka siguruar koaditore, Bashkimi Evropian më tej i bën thirrje Kosovës që të ndërmarrë hapa për të forcuar transparencën dhe llogaridhënien për kontrollin e financimit partive politike si dhe për përmirësimin e legjislacionit të lidhur me parandalimin e konfliktit të interesit dhe deklarimit pasurisë. Kësisoj, ky dokument evropian, si shkruan koaditore, sekson nevojën që Kosova ende duhet përballet me korrupsionin në mënyrë më strategjike dhe gjithëpërfshirëse, përfshirë këtu edhe atë në fushën e prokurimit publik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afaristët e Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se gjatë një viti bizneset humbin më tepër se 50 milion euro nga mos liberalizimi i vizave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Suleiman Konoshevce është i detyruar